ใน1ซามูเอลนะคะนะพระเจ้าได้บอกเรานะคะว่าให้เรานั้นให้เกียรติพระองค์ใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็จะให้เกียรติเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้าในพระเจ้านั้นเราสามารถที่จะรับได้มากขึ้นอยู่เสมอนะคะขึ้นอยู่กับเรานะคะพระเจ้าไม่ได้กำหนดว่าโอ้คนนี้ในชีวิตเขาจะต้องดีขึ้นดีขึ้นส่วนคนนี้เรากำหนดไว้ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างที่คนเข้าใจนะคะแต่ว่าชีวิตเรานั้นพระเจ้ากำหนดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะชีวิตเรานั้นเราเป็นคนกำหนดเองนะคะนั้นแล้วก็พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์เป็นยังไงนะคะพระเจ้าของเราเป็นแหล่งพระพรนะคะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะให้พระองค์นั้นมีส่วนในชีวิตของเรานั้นนั้นพระองค์บอกว่าให้เราทำยังไงนะคะแล้วถ้าเราทำตามนั้นพระองค์รักษาสัญญานะคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติแน่นอนนะคะส่วนคนที่ดูหมิ่นนั้นก็จะถูกดูหมิ่นแน่นอนเหมือนกันนะคะพระองค์ไม่เลือกหน้าผู้ใดเลยนะใครก็ตามที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตในพระองค์นั้นเขาก็จะพบสิ่งมหัศจรรย์เสมอนะคะนั้นในข้อที่30นะคะพระบิดาได้บอกกับเราบอกว่าผู้ที่ให้เกียรติเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติเราจะให้เกียรตินะคะพระเจ้าตรัสนะคะพระบิดาคือพระเจ้าตรัสกับเรานะคะอย่าไปฟังเหมือนคนนั่งฟังดูหนังดูละครนะคะนะดูแล้วไม่เกี่ยวกับตัวเองนะคะแต่ว่าเวลาเราฟังพระบิดาเนี่ยหรือเราอ่านพระบิดาเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าพระบิดาคือพระเจ้ากำลังตรัสกับเราส่วนตัวเลยนะยังไม่ต้องไปฟังแทนใครนะคะเนี่ยฟังเพื่อเรานะพระเจ้ากำลังตรัสกับเรานะคะนั้นเนี่ยนะถ้าเราใช้ชีวิตนะคะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะมองหาที่จะให้เกียรติพระเจ้าอยู่เสมอนะคะพระเจ้าก็จะให้เกียรติเรามากขึ้นและมากขึ้นนะคะถ้าเราเลิกให้เกียรติพระองค์นะคะพูดง่ายก็คือละเลยนะคะที่จะให้เกียรติพระเจ้าชีวิตของเราจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่บอกว่าอะไรตื่นตัวอยู่เสมอนะคะไม่ได้มีจุดที่เราจะบอกว่าปล่อยไปไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราปล่อยไปเมื่อไหร่นะคะมันก็จะสุดลงนะคะนะแต่ถ้าเราก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆตลอดเวลาเราก็จะพบตัวเองนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเราปรากฏพระองค์ในชีวิตเรามากขึ้นนั้นโดยเฉพาะปีนี้นะคะเราเชื่อเรื่องสง่าราศีของพระองค์ที่จะปรากฏมากกว่าเดิมสง่าราศีของพระเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงการสถิตอยู่ของพระองค์การปรากฏพระองค์ในชีวิตของเรามากขึ้นหมายถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏในชีวิตของเรามากขึ้นหมายถึงความดีงามของพระองค์ปรากฏในชีวิตของเรามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราปรารถนานะคะเราปรารถนาที่จะเห็นพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวในชีวิตของเรามาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ฤทธิ์เดชของพระองค์มาพร้อมกับความดีงามของพระองค์พระพรนานาประการที่จะเกิดกับชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแล้วพระเจ้าก็สัญญาว่าจะเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมในปีนี้นะคะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพระเจ้าสัญญาพระสัญญาของพระเจ้านั้นมีเงื่อนไขก็คือถ้าเราเปิดทางให้กับพระองค์ทำได้พระองค์ก็จะทำได้ค่ะแต่ไม่ใช่เราบอกว่าเอ้ยเราไม่สนใจเราก็ใช้ชีวิตไปพระเจ้าบอกปีนี้พระพรจะมากโอ้เดี๋ยวมันก็มากเองไม่ใช่เหมือนฝนตกนะเขาพยากรณ์นะแม่โคนะกินข้าวมากนะฝนจะเยอะอะไรทั้งนั้นไม่ใช่นะนะอยู่ๆก็ฝนเยอะโอ้พระพรเทลงมาหลั่งไหลกันใหญ่แต่พระบิดาบอกว่าพระเจ้าไม่ตัดไม่พระเจ้าไม่ทำอะไรโดยที่ไม่บอกผู้รับใช้ของพระองค์ก่อนนะคะการเผยพระชนะเนี่ยมาผ่านผู้รับใช้ของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อคนจะได้มีความเชื่อนะคะและถ้าคนที่มีความเชื่อเขาก็จะไม่พลาดแม่บอกว่ารถไฟจะมา5 โมงโอ้ยังไงรถไฟก็มามันนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ขึ้นไปนั่งบนรถไฟนั้นใช่ไหมคะแต่รถไฟอ่ะมา5 โมงมาตรงเวลา5 โมงแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่สถานีเราจะได้ขึ้นรถไฟไหมคะไม่ได้ขึ้นนะคะจะไปเกาะรถไฟเขาวิ่งไปแล้ววิ่งตามก็อันตรายก็ไม่ทันนะฮะมันไม่ได้ก็จะไม่สิ่งที่เราควรจะบอกก็คือว่า อย่าพลาดรถไฟขบวนนี้นี่เป็นขบวนแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่น่าตื่นเต้นจริงๆนะฮะเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่มันน่าเสียดายนะถ้าเราจะพลาดรถไฟขบวนนี้นะเพราะเราหมดอะไปสนใจไปทำอย่างอื่นแทนที่สนใจทางของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าแผนของพระเจ้าแผนของพระองค์เท่านั้นนะคะที่จะสำเร็จและแผนของพระองค์เท่านั้นที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่แผนทุกแผนของพระองค์สำเร็จในชีวิตของทุกคนค่ะเฉพาะคนที่มุ่งหาแผนนั้นเท่านั้นนะคะนั้นนี่เราเรียนกันไปนะคะถึงการให้เกียรตินะคะแต่ว่าพระเจ้าสอนเรามากมายนะเรื่องการให้เกียรตินะคะว่าเราต้องให้เกียรติคนอื่นนะมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้ที่เราต้องให้เกียรตินะคะพระเจ้าสอนเราที่แล้วเราให้เกียรติผู้นำไม่ว่าในระดับไหนนะคะนะจะเป็นผู้นำทางวิญญาณหรือผู้นำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศผู้นำจังหวัดผู้นำอะไรก็ตามให้เกียรติเขานะคะท่านเหล่านั้นนะเรามีสังคมที่คนพูดมากพูดง่ายวิพากษ์วิจารณ์ง่ายรู้สึกอะไรก็เขียนคอมเมนต์รู้สึกอะไรก็เป็นลงเว็บรู้สึกอะไรก็แล้วบางทีครั้งสิ่งนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าพระเจ้าสอนเราให้เกียรติผู้นำไม่ใช่คิดจะพูดอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ได้ไม่ใช่นะคะคนบอกเราก็พูดเงียบๆนะแสดงออกบ้างไม่ได้นะคะเพราะมันทำให้เราพลาดพระพรพระเจ้าค่ะนะให้เกียรติพระเจ้าที่ตั้งเขาไว้ตรงนั้นเราอาจจะไม่ชอบเขาและไม่เห็นด้วยกับเขานั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะพระเจ้าบอกให้เราให้เกียรติเราก็ให้เกียรติแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราได้แม้ว่าเขาอาจจะไม่ดีกับเราอาจจะมีผู้นำมีหัวหน้าหรือมีใครที่โอ้ไม่ดีเลยใช่ไหมคะผู้จาไม่ดีหรือไม่เป็นไรค่ะรู้ไหมพระเจ้ายังอวยพรเราได้ถ้าเราจะทำอย่างที่พงบอกแต่ถ้าเราจะพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองพยายามจะใช้วิธีของเราแก้ปัญหาเขาไม่ดีกับเราเราก็ด่าเขาตอบละกันนะเขาไม่ดีกับเราเราก็ร้ายกับเขาตอบละกันดีจะไม่มาถึงเราได้ค่ะเพราะพระเจ้าจะทำได้ในคนที่ไว้ใจในวิธีการของพระองค์เท่านั้นนะการไว้ใจคือการวางใจพระเจ้าอะว่าพระเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังพระองค์รักษาสัญญารู้ไหมคะจริงๆแล้วการเชื่อการทำตามพระเจ้าเนี่ยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องไปพยายามสรรสร้างชีวิตเองพระเจ้ามีบัญชามีระบบมีระเบียบมีวิธีการมีพระวจนะมีคำสั่งสอนมีพระบัญญัติของพระองค์ไว้ให้เราหมดแล้วในเรื่องต่างๆปู่คิดว่ามันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยค่ะแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นโอ้โหเป็นตัวทำให้เราหมดสนุกเป็นตัวเป็นปัญหาเป็นตัวเป็นภาระเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตเรายุ่งยากเราจะพลาดพระพรอย่างจังเลยนะคะตอนเราเป็นเด็กๆนี่เราอาจจะดื้อดึงนะลักษณะความเป็นเด็กนั่นนะคะนะแต่ถ้าเราถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยนะคะเราควรจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายขึ้นสอนง่ายขึ้นพูดง่ายคือรับคำสอนได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะเราไม่ต้องไปต่อสู้กับโอ้นี่กดนี่ก็ไม่ชอบนั่นก็ไม่ใช่นะฮะปู่นึกภาพบอกว่าตอนเราเป็นเด็กๆเมื่อวานปู่ไปตัดผมนะมีผู้ชายคนนึงเขาเข้ามาตัดผมเขาเอาสั้นๆเลยแบบเกลียนเลยไถกันเกลียนเลยนะแล้วปู่ก็นึกโอ้นะไอตอนเป็นนักเรียนกันนี่เขาจะไถก็ไม่ยอมให้เขาไถใช่ไหมฮะอุ้ยอันนี้จะแย่อยากให้ผมยาวๆใช่ไหมฮะนะพอตอนโตขึ้นมาอยากจะให้ผมสั้นละนะเนี่ยมันเลยรู้สึกมันอะไรก็รู้แล้วเราก็พยายามจะต่อต้านทุกอย่างนะที่เขาตั้งอะไรเอาไว้เนี่ยเราขอให้ได้ต่อต้านขอให้ได้อะไรนะแล้วพอถึงเวลาแน่ทีเดียวเราคงถ้าเขาให้เราเลือกเราก็อาจจะเลือกผมสั้นก็ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการคือให้เรามีสิทธิ์เลือกนะนี่เข้าใจนะเข้าใจเราควรจะมีสิทธิ์เลือกแต่จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราจะต่อสู้เพียงเพราะเราอยากจะสู้อะนะบางอย่างมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรแล้วก็อาจจะเสียเวลาด้วยซ้ำที่จะสู้กับมันเนื้อออกไหมฮะนะแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะใช้เวลาต่อสู้เลยค่ะนะควรจะเป็นสิ่งที่เรานั้นรับด้วยความชื่นชมยินดีเพราะพระวจนะนั้นให้ชีวิตค่ะให้ชีวิตนะคะโอ้โหพระวจนะพระเจ้านั้นจำกัดอะขีดกรอบให้กับชีวิตของเรานะไม่จริงค่ะนะคนที่ไม่รู้ความจริงเท่านั้นนะคนที่ยังไม่ได้ลองพระวจนะเลยนะคะแต่ถ้าเราได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราจะยิ่งอยากจะเชื่อฟังเพราะเราจะเห็นผลแห่งพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะดังนั้นเนี่ยให้เกียรติคนทั้งหลาย พราะพระเจ้าบอกให้เราให้เกียรติแล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นฮะนะไม่ต้องไปกังวลเลยนะว่าคนอื่นก็จะเป็นอะไรยังไงเราเป็นเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้านะคะพระเจ้าสอนให้เราให้เกียรติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะนะฮะคนผมงอกทั้งหลายเนี่ยนะฮะเป็นโอกาสที่เราจะรับพระพรนะแล้วถ้าเราให้เกียรติผู้ใหญ่นะคะพระเจ้าสัญญาพระพรเลยนะคะนั่นเนี่ยพระพรหนักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าดูหมิ่นนะคะท่านเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันพระเจ้าสอนนะคะนะอาจารย์เปาโลเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะก็อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็พูดอะไรบางอย่างนะคะปุโรหิตก็สั่งให้คนไปตบนะตบปากเปาโลหน่อยนะตบเสร็จเปาโลก็เขาก็บอกว่าทำไมทำอย่างนี้นะคะแล้วก็พูดจาที่ไม่ดีนะคะพูดจาที่อาจจะรุนแรงนะคะพระเจ้าบอกมาตบเขาเดี๋ยวพระเจ้าจะตบกลับนะหรือไม่ให้เขาตบกลับนะให้พระเจ้าจัดการนะแล้วก็คนที่ยืนอยู่นั่นก็บอกกับเปาโลบอกว่าพูดอย่างนี้กับปุโรหิตได้ยังไงปุโรหิตก็ทำตัวไม่ถูกนะคะนำไปสั่งตบเขานะแต่ว่าเมื่อเขาถูกทักว่าพูดอย่างนี้ได้ไงกับปุโรหิตเขาบอกว่าไงโอ้ยเขาไม่รู้ว่านี่เป็นปุโรหิตนะคะในพวกนี้คืออาจารย์เปาโลขอโทษนะคะขออภัยแม้ว่าคนนั้นทำกับเขาไม่ถูกต้องนะคะแต่เขาก็ขอโทษเพราะว่าเขาไม่เขาบอกเองว่าพระเจ้าสอนว่าไม่ควรนะคะนะไม่ควรที่จะก็คือพระเจ้าสอนให้เรานั้นให้เกียรตินะผู้ใหญ่นะคะดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกงั้นเขาก็บอกว่าเออเขาไม่รู้ว่านี่คือปุโรหิตนะคะเราจะเห็นว่าแม้ว่าเขาถูกปฏิบัติยังไม่ถูกต้องผู้ใหญ่ปฏิบัติกับเขายังไม่ถูกต้องแต่เขาก็ยังปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องเราเข้าใจไหมคะต่อให้คนอื่นจะเป็นยังไงไม่ควรจะมาเปลี่ยนแปลงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าหรือความรักที่เรามีต่อคนอื่นนะคะเราก็ยังจะเชื่อฟังพระเจ้าของเรานะคะแล้วมีคนนึงเขาบอกว่าใครจะไม่ใช้ชื่อความรักเขาก็ไม่สนใจจะร้ายกับเขาหรือให้เขาไม่สนใจเขาก็ยังจะใช้ชีวิตเขาตัดสินใจเขาจะยังใช้ชีวิตที่จะรักคนทั้งหลายรักคนอื่นและรักพระเจ้าอยู่ดีดังนั้นเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนนะคะอย่าให้ความรู้สึกมันนำเรานะคะแน่ทีเดียวเวลาเราถูกปฏิบัติยังไม่ถูกต้องความรู้สึกก็อาจจะพุ่งกระฉูกได้ใช่ไหมคะนั้นเพราะเราทุกคนมีเนื้อหนังค่ะนะคะมีกันทุกคนนะอย่างเปาโลถูกตบหน้านี้ก็ไอ้นี่เหมือนกันนะคะนะคะแต่ในสุดเขาก็ขออภัยนะคะก็ลองมุกโอ้ฉันไม่เป็นหรอกตบฉันได้ลองดูไหมนะคะนะตบหน่อยเดี๋ยวก็จะรู้แค่ว่าเรามีเนื้อหนังหรือเปล่านะนั่นเนี่ยบางครั้งเราก็มีคือเราอยู่ในเนื้อหนังนะคะแต่เราต้องรู้จักคุมมันเพราะถ้าเราไม่คุมมันเราจะพลาดพระพรพระเจ้าแล้วก็เผลอพูดอะไรออกไปที่เป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่นนะคะต้องเอามันให้อยู่นะคะจัดการเนื้อหนังตัวเองให้อยู่นะคะพระมีบอกว่าตรึงมันซะนะคะตรึงเนื้อหนังเสียนะเราถูกเราตึงมันซะนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าพระเจ้าสอนเราในสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าสอนให้เราให้เกียรติใครอีกนะคะพระเจ้าสอนให้เกียรติแม่ไม้คนไม้คนที่เป็นไม้นะคะและมีคนที่เป็นไม้ตามคุณสมบัติที่พระเจ้าสอนนะคะได้ปฏิบัตินะทำมิจฉาชนได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีสิ่งที่พระเจ้าสอนนะพระเจ้าสอนให้เกียรติชีวิตแต่งงานนะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนนะคะนะคนในโลกนี้ไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วนะคะนะคนก็อยู่กันไม่สนใจชีวิตแต่งงานนะคะบางคนก็อยู่กันก่อนแต่งบางคนก็อยู่โดยไม่คิดจะแต่งนะหรือบางคนก็แต่งแล้วแต่ว่าดูหมิ่นนะคะดูหมิ่นชีวิตคู่ไม่ได้ให้ความสำคัญนะคนก็พูดถึงมีกิ๊กมีชู้นะเหมือนกับล้อเล่นกับชีวิตคู่ในชีวิตครอบครัวนั้นคนไม่ให้เกียรติชีวิตสมรสอีกแล้วนะคะพ่อแม่ก็ปฏิบัติกับลูกอย่างไม่ถูกต้องลูกก็ปฏิบัติกับแม่ก็ไม่ถูกต้องสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันอย่างไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ให้เกียรติชีวิตสมรสนะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งนะคะนั้นอย่าดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้นะเตียงสมรสพ่อพี่บอกเลยเป็นเตียงที่บริสุทธิ์นะคะจะต้องรักษาให้บริสุทธิ์เสมอนะนั้นเนี่ยชีวิตสมรสเป็นสิ่งที่สำคัญนะชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ต้องให้เกียรติให้ความสำคัญให้เวลาทนุถนอมดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่ปล่อยมันไปยังไงก็ตามไปตามเรื่องของมันแหละชีวิตก็อย่างนั้นน่ะเท่านั้นน่ะไม่ใช่นะคะต้องให้เกียรติสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นเนี่ยแล้วพี่สอนเรานะคะ นะอาทิตย์แล้วเราเรียนกันไปว่าเราให้เกียรติทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนในระดับเท่ากันหมดใช่ไหมคะเราไม่ได้ให้เกียรติลูกเราเท่ากับเราให้เกียรติพระเจ้านะคะเราไม่ได้ให้เกียรติลูกเราเท่ากับเราให้เกียรติพ่อแม่เราเข้าใจไหมคะแต่เราเห็นทุกคนมีค่าในพระเยซูตายแทนเขานะที่เราควรจะให้เกียรติแต่เราไม่ได้ให้เกียรติผู้รับใช้เท่ากับเราให้เกียรติดาราหรือให้เกียรติดาราเท่ากับต้องพูดไงอย่าเราไม่ได้ให้เกียรติดาราเท่ากับเราให้เกียรติผู้รับใช้ได้หรอกไหมคะนะมันไม่เหมือนกันนะคะนะนะมาดูด้วยกันนะในยากอบนะคะเราดูไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะปู่อยากให้เราดูด้วยกันในรายละเอียดอีกสักหน่อยนะคะมีการให้เกียรติบางครั้งนะคะที่เราเรียนไปว่าที่ไม่ได้สมควรจะได้รับนะคะมีคนที่ไม่ได้สมควรที่จะได้รับเกียรติมีคนที่สมควรจะได้รับเกียรติเพราะพระเจ้าบอกว่าสมควรนะคะนะแล้วก็คนที่ได้รับเกียรติเนี่ยหมายว่าถ้าเราจะให้เกียรติใครเนี่ยนะคะควรจะดูว่าเขาสมควรได้รับเกียรติหรือเปล่าอย่างที่บอกนะไม่มีใครที่ไม่สมควรได้รับเกียรติในแง่ที่ว่าทุกคนควรจะได้รับเกียรติในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าโอ้คนที่ควรจะได้รับเกียรติระดับนี้เนี่ยทำไมเขาถึงควรจะรับเกียรติระดับนั้นเพราะอะไรแล้วบางคนเนี่ยเราไปให้เกียรติเขาโดยที่เขาไม่ได้สมควรจะได้รับอาทิตย์แล้วเราเรียนไปว่าเพราะว่าเขารวยเราก็เลยให้เกียรติเขาอย่างนั้นเหรอนะหรือว่าเขาแต่งตัวดีก็เลยต้องให้เกียรติเขาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เลยอันนี้มันทำให้คนพลาดนะคะแน่ที่เราให้เกียรติเขาในฐานะบุคคลนะไม่ใช่โอ้ฉันไม่ให้เกียรติไม่ใช่นะคะแล้วก็ยังให้เกียรติทุกคนนะเหมือนกับที่เราให้เกียรติคนขายของใช่ไหมคะเราไปซื้อของหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปอะไรบางทีพนักงานหรือคนขายจะบริการเราไม่ค่อยดีนะใช่ไหมคะนะเราก็ยังต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ไปใส่อารมณ์กับเขานะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าถูกเสมอนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเข้าใจไหมคะเรามีการให้เกียรติที่เราต้องให้เกียรติทุกคนไม่ใช่เพราะว่าโอ้งานของเขาเขาต้องบริการเราสิบริการไม่ถูกใจเราก็ใส่เขาใหญ่เลยนะคะไม่ใช่นะคะนั้นแล้วสิ่งนี้ทำให้คริสเตียนบางทีพลาดพระพรพระเจ้านะคะบางทีเนี่ยพระเจ้าเตรียมพระพรไว้ทุกอย่างวางแผนไว้อย่างดีนะเราทำมาอย่างดีตลอดนะหมายความว่าวางแผนทุกอย่างอย่างดีมีชีวิตที่ในความรักมาตลอดแต่บางทีเราเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไปกระตุ้นเนื้อหนังของเราแล้วเราก็หลุดแล้วมันไม่ควรพลาดพระพรง่ายๆนะคะบางครั้งพระเจ้าเตรียมความโปรดปรานของพระเจ้าไว้ที่จะได้รับจากสถานที่ต่างๆจากคนต่างๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักให้เกียรติเขาผมเคยเล่าเรื่องนึงให้ฟังไหมคะถึงเรื่องว่าที่สนามบินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเที่ยวบินถูกมีปัญหานะคะถูกยกเลิกนะเยอะก็มีคนค้างเนี่ยเยอะที่สนามบินเนี่ยเยอะมากนะคะก็ผู้ชายท่านนี้เนี่ยกับภรรยาก็ต้องรีบไปเทศนาอีกที่หนึ่งนะคะนะแต่ว่าเที่ยวบินของเขาก็ถูกยกเลิกเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องมีนัดนะไปเทศนาเขาบอกคนก็ต่อคิวแล้วทุกคนก็อารมณ์เสียนะแล้วก็ไปใส่กับพนักงานที่เคาน์เตอร์นะว่าช่วยหาเที่ยวบินให้หน่อยหาที่นั่งต้องรีบทุกคนก็รีบกันทั้งนั้นน่ะแล้วทุกคนก็อารมณ์เสียมากพนักงานก็หัวฟูเลยนะคะนะเพราะว่าทุกคนมาถึงแต่ละคนอารมณ์คงไม่ใช่ดีๆไม่ใช่พูดจาดีนะฮะแต่ว่าผู้ใช้ท่านนี้พอถึงตาคิวเขานะคะเขาก็เข้าไปแล้วก็พูดเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยเห็นว่าคุณกำลังยุ่งนะเนี่ยนะก็เลยบอกวิ่งว่าไงจะไปไหนคือพนักงานก็หมดแล้วเหมือนกันเนอะแม่ผู้โดยสารก็หมดพนักงานก็หมดทุกคนหมดความอดทนเพราะมันก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขอะไรยังไงนะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นคริสเตียนนะคะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเขาจะเชื่อพระเจ้าเพราะเขาบอกว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้เราค่อยอธิษฐานกับพระเจ้าเราก็บอกว่าเราก็ขอจากพระเจ้าว่าเราจะได้ไปนะขอพระเจ้าที่จะประทานความโปรดปรานให้กับเราในเวลานี้เพราะเราต้องได้ไปนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นได้ยังไงนะคะนั่นนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าบางทีเนี่ยเราขอพระเจ้าไว้เชื่อพระเจ้าไว้แต่ถ้าเราไปแสดงอารมณ์เหมือนคนอื่นๆเขาเราจะพลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะเขาก็เข้าไปแล้วก็พูดกับคนบอกขอโทษนะครับคนก็บอกว่าไงมีอะไรจะไปไหนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยหูเห็นเลยว่าคุณกำลังยุ่งอยู่นะเนี่ยเขาก็เรียกชื่อเรียกนะเรียกชื่อคุณว่าคุณกำลังยุ่งอยู่นะเขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่าเขาก็พูดดีมากเลยจนคนนี้แบบเหมือนกับว่าไปไหนอ๋อไปนี่เหร เขาบอกโอ้ใช่ใช่เนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะช่วยเราได้ไหมเราต้องไปที่นี่นะนะรู้เห็นว่าโอ้คุณกำลังยุ่งมากเลยคนโอ้คงเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็นะถ้าช่วยเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดจาดีมากนะจนนั้นบอกอ๋อเหรอจะไปไหนไปไหนนะคลิกใหญ่คลิกใหญ่คลิกเสร็จเขาบอกว่าตามมานะตามกระเป๋าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กระเป๋าก็พร้อมตามมาเขาก็บอกว่าเขาก็เปิดเนี่ยเขาก็พาเราเนี่ยนะเข้าไปในที่ที่ปิดอ่ะบางที่จะเขียนว่ากั้นส่วนบุคคลใช่ไหมฮะส่วนตัวห้ามเข้าอะไรเงี้ยนะพนักงานก็พาผ่านไปตลอดเลยนะปลดป้ายแล้วก็พาผ่านไปทุกคนก็มองด้วยสายตาว่าทุกคนที่ยืนเข้าคิวอยู่ยาวเหยียดทุกคนก็มองด้วยสายตาว่านี่ทำไมมีอะไรมีเส้นอะไรใหญ่โตต้องจ่ายเงินเขาหรืออะไรนะฮะเขาก็พาไปพาแล้วก็เข้าไปแล้วก็พาไปขึ้นเครื่องบินเลยนะฮะเขาบอกว่าแล้วก็พาไปขึ้นเครื่องบินนั่งชั้น first class ด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้จองมานะเขาจองชั้นธรรมดามานะแต่ว่าให้ได้เป็นนั่งอย่างดีเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็พาเข้าไปเลยอย่างดีแล้วเสร็จแล้วเขาก็โอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมคนเหล่านั้นน่ะที่ยืนรอกันอยู่เขาไม่รู้ว่าผมอ่ะนะจะช่วยเขาก็ได้หรือจะทำร้ายเขาก็ได้นะเราก็เลยโอ้ขอบคุณมากเลยที่ช่วยเขานะฮะแล้วเข้าใจไหมฮะคือมันมีช่องทางอะแล้วก็เป็นช่องทางที่พระเจ้าจัดเตรียมด้วยนะช่องแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าแต่ถ้าเราไปแสดงเนื้อหนังไปปล่อยเหมือนคนอื่นเขาคิดว่าโอ้ยเราก็มังหุ่นหงิดอารมณ์เสียมก็ต้องออกกันบ้างแหละระบายกันบ้างล่ะเราก็จะพลาดพระพรสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเราเมื่อเราหยุดที่จะให้เกียรติคนอื่นเราคิดว่าเขาต้องคอยรับใช้เราสิเขาต้องคอยรองรับเราอย่างนี้แหละนะฮะเป็นไงฮะเราก็จะพลาดโอกาสพลาดความโปรดปรานแล้วก็พลาดสิ่งที่เราขอพระเจ้าไว้นั่นแหละซึ่งพระเจ้าก็เตรียมเอาไว้แล้วให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราปิดประตูนั้นซะเองเราเข้าใจไหมคะความเชื่อค่ะความเชื่อไม่กดดันใครความเชื่อไว้ใจพระเจ้าความเชื่อก็สุภาพนะคะความเชื่อก็ให้เกียรตินะคะให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอในเรื่องนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะพระเจ้าของเรามีทางนะความรอดมาจากพระเจ้าการช่วยเหลือมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์ไม่ต้องไปใส่เขาไปกดดันเขาไม่จำเป็นพระเจ้าของเรามีหนทางนะคะจัดเตรียมไว้แล้วทุกเรื่องนะดังนั้นเนี่ยนะคะมีการให้เกียรติที่ในระดับที่เราพูดถึงว่าให้เกียรติทุกคนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นพนักงานหรือเป็นใครเขามีหน้าที่ต้องบริการเราก็ตามเราก็ยังต้องให้เกียรติเขานะในฐานะมนุษย์นะคะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการให้เกียรติในมุมมองที่เรายกย่องนะคะให้เกียรตินะไม่ใช่ในระดับธรรมดานะคะนะในยากอบที่เราอ่านไปมาเปิดไปดูอีกครั้งนึงในบทที่2นะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียงนะคะอย่าปฏิบัติกับคนเพียงเพราะนะสิ่งภายนอกนะคะเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปาสายกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่เถิดในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดคนจนก็ต้องยืนนะหรือไม่ก็ต้องนั่งที่พื้นนะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะท่านมิได้แบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือคนในโลกนี้แบ่งชั้นวรรณะไหมฮะคนในโลกนี้แบ่งชั้นวรรณะนะคะนะคะแล้วว่าเอ้ยคนมาไม่มีการศึกษามาจากบ้านนอกอะไรก็นั่งพื้นแล้วกันนะคะคนมีการศึกษาแต่งตัวดูดีหน่อยนะคะผิวพรรณดีหน่อยคนก็ดูข้างนอกมากเลยนะคะผิวพรรณดีผมเผาแต่งตัวเรียบร้อยดูดีนะเราก็ปฏิบัติเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นเป็นคนในโลกนี้นะคะนะแต่ว่าคริสเตียนไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะหรือวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือนะทำไมพระบิดาบอกว่าเราวินิจฉัยด้วยใจชั่วนะคะพี่น้องข้อ5พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดฟังดีๆนะคะพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อ และให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ข่มเหงท่านไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านนะคะสิ่งที่จะให้ดูก็คือพระพี่บอกว่าทำไมเราถึงไปยกย่องคนที่มีเงินคนรวยพระเจ้าบอกว่ายกย่องคนรวยพระเจ้าก็ให้ยกย่องคนรวยนะคะแต่พระองค์บอกให้รวยแบบไหนถึงควรจะยกย่องมาดูข้อที่5เนี่ยพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อเราบอกโอ้เขาเป็นคนรวยคนรวยในสายตาของโลกคือคนมีเงินเยอะก็คือคนรวยแต่คนรวยในสายตาพระเจ้าคือคนที่มีความเชื่อนะคะคนที่มีความเชื่อคือคนที่เราควรจะให้เกียรตินะคนที่เราควรจะให้ความสนใจเอาใจใส่อันนี้คือผู้เชื่อนี่คือผู้เชื่อเนี่ยไม่ไปเอาใจใส่ใครก็ไม่รู้ในข้อที่6บอกว่าคนมั่งมีเหล่านั้นที่มีเงินน่ะเขากดขี่ข่มเหงท่านเขาลากตัวท่านไปขึ้นศาลไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้สนใจพระวจนะของพระเจ้าเลยแต่คนที่มีความเชื่อต่างหากนะที่เอาใจใส่ในทางของพระเจ้าต่างหากที่ท่านควรจะเอาใจใส่ควรจะให้เกียรติควรจะให้เวลาเป็นอย่างยิ่งในแง่ของการให้เกียรตินะคะเนี่ยเราเข้าใจไหมคะเราดูแต่ข้างนอกดูแต่คนมีเงินพระเจ้าอยากให้เราวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะใครที่มีค่าสำหรับพระเจ้าใครที่น่ายกย่องใครคนที่พระเจ้าให้เกียรติคือใครคือคนที่มีความเชื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้คนยากจนในโลกนี้มั่งมีในความเชื่อเนี่ยเราควรจะมองที่ตรงนั้นว่าใครมั่งมีในความเชื่อโอ้เป็นคนที่พระเจ้าให้เกียรติและเราก็ควรจะให้เกียรติเพราะพระเจ้าบอกว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยนั้นคนที่มีความเชื่อคือคนที่พระเจ้าพอพระทัยคือคนที่เราก็ควรจะพอใจด้วยเช่นเดียวกันและเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่น่าให้เกียรติเป็นคนเพราะพระเจ้าให้เกียรติคนเหล่านี้นะคะนายพระมีบอกว่าฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อคริสเตียนต้องไม่มองคนเหมือนคนในโลกนะคะคนในโลกเขามองที่เงินเขามองที่ความสำเร็จนะคะแต่เรามองที่ความเชื่อและใครอีกคะและยังคนให้คนยากจนเป็นผู้รับมรดกมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้โอ้โหถ้าเกิดมีทายาทมหาเศรษฐีเดินเข้ามาเราก็จะบอกหูซุบซิบแก่คนนี้ทายาทคนนี้ทายาทมรดกร้อยล้านใช่ไหมคะเนื้อข่าวซุบซิบหรือเขาบางทีเขาจะตั้งชื่อคนใช่ไหมคะว่าคนนี้สาวสังคมคนนี้เป็นทายาทมรดกพันล้านเป็นทายาทธุรกิจนะฮะหมื่นล้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะคฤหาสน์หลังโตโหยมีอะไรนะครอบครัวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นทายาทรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าไงคนที่เราเห็นเขายากจนเนี่ยแต่งตัวซ้ำซ้อเข้ามาคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าไงแต่ถ้าเขามีความเชื่อในพระเจ้านะคะพระเจ้าบอกว่าเขานี่แหละทายาททายาทอะไรไม่ใช่ทายาทธรรมดานะฮะไม่ใช่ทายาทนักธุรกิจที่เราเห็นแล้วโอเคก็อยากเป็นแฟนด้วยนะฮะอยากคบด้วยเป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะทายาทอยากจะเอาเงินเขานั่นสิแต่พระเจ้าบอกว่าคนที่คุณเห็นว่ายากจนแต่ถ้าเขามีความเชื่อในพระองค์เขาคือทายาทนะคุณจะตื่นเต้นนะเหมือนคุณตื่นเต้นเห็นทายาทร้อยล้านนั่นอะไรนะเราก็เอาเงินเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะแต่รู้ไหมในพระเจ้าในทางวิญญาณคนที่เราเห็นยากจนแต่เมื่อเขามีความเชื่อเขาเป็นลูกพระเจ้าเขาเป็นลูกพระเจ้านะเขาเป็นทายาทนะคุณโอ้เป็นลูกเศรษฐีนี่ลูกมากกว่าเศรษฐีเกินกว่าเศรษฐีเยอะเป็นลูกขององค์ผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดเป็นทายาทพระบิดาบอกเลยเป็นทายาทมรดกทายาทเป็นผู้รับมรดก บอกเลยนะเป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือคนเหล่านั้นค่ะที่เราควรจะให้เกียรติไม่ใช่คนแบบในข้อ6คนเหล่านั้นทำไมอะกดขี่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลแถมยังสบประมาทพระนามพระเจ้าอีกเขาไม่ได้สนใจพระเจ้าเลยสักนิดเขาไม่ได้แสวงหาพระองค์เลยสักหน่อยเขากับพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเจ้าของเราด้วยซ้ำแต่เรากลับไปโอ้เหอเขาเฮฮากับเขาให้เวลากับเขาไม่ควรค่ะมองสมัยนะคะมองสมัยเนี่ยคนที่เราเห็นหน้าตาธรรมดาธรรมดาอาจจะดูไม่ได้สะสวยนักผิวพรรณไม่ได้เกรียงเกล้าอะไรแต่งตัวก็ธรรมดาการศึกษาก็ไม่มีนะฮะเส้นสายครอบครัวก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะฮะเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะการงานก็ธรรมดานะฮะแต่รู้ไหมฮะถ้าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อในพระองค์เขาเป็นบอกคนที่รักพระองค์เขาเป็นคนที่รักพระองค์เขาเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าสรรเสริญพระนามอันประเสริฐของพระองค์ซึ่งตรงข้ามกับคนที่เราเห็นร่ำรวยแต่เขาดูหมิ่นพระเจ้าของเราพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ต่างหากคนยากจนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อเขาคือคนมั่งมีและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินเขาคือผู้รับมรดกนะนะแห่งแผ่นดินซึ่งโอ้โหนะมหัศจรรย์นะแห่งแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ข่มเหงท่านอันนี้หมายถึงคนที่แต่งตัวดีมีเงินนะฮะข่มเหงท่านไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านดูให้ดีนะคะคนที่เราจะไปให้เกียรติเขานั้นเขาสมควรจะได้รับเกียรติหรือเปล่าคนที่สมควรจะได้รับเกียรติก็คือคนที่ให้เกียรติพระเจ้าค่ะเพราะคนเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เกียรติเขาและถ้าพระเจ้าให้เกียรติคนเหล่านั้นเราก็ควรจะให้เกียรติคนเหล่านั้นนะคะนะอย่าไปตามคนในโลกนี้นะคะที่ให้เกียรติสิ่งที่สายตาพาไปหรือให้เกียรติเพราะหวังผลประโยชน์ถ้าคนไม่หวังผลประโยชน์เขาอาจจะไม่เชิญคุณไปนั่งเสิร์ฟคุณบริการคุณอย่างดีนะคะเขาหวังว่าจะได้อะไรบ้างนะคะแต่สำหรับเรานั้นเราให้เกียรติเราไม่ได้หวังอะไรนะจากคนแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าพอพระทัยและเราให้เกียรติคนที่พระเจ้าให้เกียรติค่ะนะคะนะดังนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งที่คนในโลกเขายกย่องกันกลายเป็นมาตรฐานของเรานะคะนะเราควรจะให้เวลานะคะกับสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงนะคะนะตัดสินทุกอย่างโดยพระวจนะพระเจ้าค่ะเห็นไหมคะพระวจนะพระเจ้าสอนเราหมดทุกอย่างเลยเราควรจะไปบัตรกับใครยังไงนะหวังว่าเราจะมองแล้วก็เลิกเห่อบางเรื่องที่คนในโลกนี้เขาเห่อกันนะฮะหรือเขาพูดถึงกันเขาให้เวลากันนะฮะซึ่งกับใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้แสวงหาพระเจ้าด้วยซ้ำไม่ได้สนใจพระเจ้าด้วยซ้ำบางทีคนชอบเล่าให้ผู้ฟังว่าโอ้ดูสิคนนี้อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะดูสิเขาพูดถึงคริสเตียนดีนะเขาพูดถึงพระเจ้าดีนะเขาบางคนก็บอกว่าโอ้ดูสิพระองค์นั้นหรือเจ้านายองค์นั้นหรือคนดังคนนี้พูดถึงพระเจ้าของเรานะเขาบอกพระเจ้าของเราดีนะเนี่ยอะไรอย่างนี้บอกว่าเรายังไงพระเจ้าของเราก็ดีอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีใครมารองรับรองพระองค์ได้ออกไหมฮะแต่เหมือนกับหูถ้าคนเหล่านั้นเขาพูดนี่มันแสดงว่ามีน้ำหนักอ่ะนะเห็นไหมฮะดาราคนนั้นยังยอมรับเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็ชอบส่งให้พวกนี้มาให้ผู้อ่านนะฮะมันก็โอ้โหดูนะพระดารา ไตรลามะพูดถึงพระเจ้าว่าแบบนี้พูดถึงพระเยซูว่าโอ้พระองค์เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์เห็นไหมแม้แต่องค์ดาไลลามะยังยกย่องพระเจ้าของเราแล้วยังไงเหรอไดไลลามะคือใครเหรอแล้วพอเขามายกย่องพูดถึงพระเจ้าของเราเขาจะมาเชื่อพระเยซูไหมล่ะเข้าใจไหมฮะไอ้ความคิดอย่างเงี้ยว่าหูถ้าความคิดเห็นของเขาความคิดเห็นของคนคนนี้มันสำคัญน่ะถ้าเขาบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ดีมันก็หุ่ยไหมเขาให้น้ำหนักกับเราแปลว่าอะไรแล้วเราอยู่พระเจ้าของเราอยู่ต่ำกว่าเขาเหรอต้องให้เขามารับรองเหรอว่าพระเจ้าของเราดีเหรอไม่ใช่ค่ะพระเจ้าของเราดีอยู่แล้วไม่ต้องให้คนดังคนเด่นที่ไหนมารองรับมารับรองพระองค์ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปมองหาไอ้สิ่งเหล่านั้นเพราะมันทำให้เราหลงไปนะคะมันทำให้เรากลายเป็นมองว่าโอ้แล้วถ้าอะไรนะโอ้โหเรามีคนดังมาเป็นคริสเตียนจีทุกคนก็ตื่นเต้นขึ้นใหญ่ใช่ไหมคะนะคะดีค่ะเราอยากให้ทุกคนมารู้จักพระเจ้านะทั้งคนดังคนไม่ดังนะคะนะเพราะทุกคนต้องการความรอดแต่อย่าให้สิ่งนั้นเป็นการมารับรองความเชื่อของเราโอ้เราเชื่อถูกเนาะแล้วเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าคนนั้นก็ยังมาเชื่อเลยไม่จำเป็นนะคนในโลกนี้จะผิดทั้งหมดก็ได้เพราะเจ้าก็ยังจะถูกเสมออยู่แต่เพียงองค์เดียวทุกอย่างของพระองค์ก็ถูกทั้งนั้นถูกต้องทั้งนั้นเข้าใจไหมฮะนั่นพระเบมจะสื่อถึงสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่เราจะมองด้วยมุมมองของว่าพระเจ้าของเรายอดเยี่ยมพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้ที่มนุษย์ควรจะยกย่องสรรเสริญและให้เกียรติแต่องค์เดียวค่ะนั้นและทุกอย่างที่พระองค์ยกย่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เราควรจะยกย่องเช่นเดียวกันเราควรจะให้เกียรติเช่นเดียวกันนั้นคนที่แสวงหาพระเจ้าคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแม้ว่าข้างนอกเขาอาจจะดูต่ำต้อยแต่พระเจ้าก็ยังบอกเราว่านั่นคือคนที่มีเกียรติในสายตาของพระองค์นะนะคะนั้นให้การปฏิบัติต่อกันและกันนะคะของเรานะคะยืนอยู่บนพื้นฐานนั้นๆนะคะว่าเพราะเราคือลูกพระเจ้านะคะทุกคนนะคะและเรานั้นสมควรจะได้จะปฏิบัติกันต่อกันอย่างให้เกียรตินะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ